Tämmöinen sana, joka on roomalaiskirjeen 8. luvussa ja 3. jakeessa. Ja nyt haluaisinkin puhua tuosta yhdestä sanasta ihan muutaman ajatuksen. Nyt tämä ei ole sitä ilmestyskirjan jatkoa, mutta meillä on vähän muuta tässä välillä. Täällä roomalais 8:3 sanotaan näin, että sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Ja sitten se selitys on, että lähettämällä oman poikansa. Ja se tulos on tässä jakeessa 4, että lain vanhurskaus, se vanhurskaus, jota laki, Jumalan pyhä Tora vaatii, että se täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Tässä on väsyneelle sielulle valtavaa tämmöistä ravintoa. Se, mikä laille oli mahdotonta. Jumala tuo usein meidät mahdottomuuksien eteen. Israel oli erämaassa ja myöskin ennen kuin vedet jakautui mahdottomuuden edessä, että miten semmoisen meren läpi voi mennä. Jumala aukasi oven. Hän sanoi Moosekselle, että te olkaa hiljaa, että Herra soti teidän puolestanne. Te olkaa hiljaa. Se, mikä laille oli mahdotonta. Napoleon Bonaparte sanoi aikanaan, että sana mahdoton, pas possible, on huonoa ranskaa, että se pitäisi ottaa pois sanakirjasta. Mutta sitten kun hän oli yksin siellä St. Helenan saarella, niin sitten hän oppi tuntemaan tämän sanan, että Jumala haluaa nöyryyttää meitä ja on asioita, jotka on ihmiselle mahdottomia. Kun ihminen riisutaan ja omat voimat otetaan pois, niin me törmätään mahdottomuuksiin, mutta samalla me saadaan levätä siinä, että se vanhurskaus, jota laki vaati, se vanhurskaus myös, jota meidän oma tuntomme vaatii, se oli meille mahdotonta ja se on meille mahdotonta. Ihmiset, jotka sanoo, että se riittää, kun elää oman tunnon mukaan, se ei riitä, kun elää oman tunnon mukaan. Meillä täytyy olla parempi vanhurskaus. Se, josta laki ja profeetat todistivat, jonka Messias ristillä verisodan meidän puolestamme antoi, tämä Jumalan vanhurskaus, se mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki, ei tekee, vaan sen Jumala teki. Ja tässä meillä on lepo. Meiltä otetaan omat voimat pois. Ja sitten tämä ihmeellinen asia on, että se lain vanhurskaus, se vanhurskaus, josta laki todistaa ja jota Jumalan täydellinen tahto myös meiltä vaatii ihmisinä, niin se täytetään meissä. Se ei tarkoita sitä, että me voimme ja kykenemme sitä tekemään, vaan se täytetään meissä hengen voimasta. Tässä on se ihmeellinen sanoma meille, että se on se sydämeen kirjoitettu Tora, se sydämeen kirjoitettu laki, jonka henki meissä vaikuttaa. Ja nyt tämä onkin se asian kauneus, että monta kertaa kun me väsytään, ihmiset väsyy, me väsymme usein siitä syystä, että me ei rehellisesti tulla sen eteen, sen asian eteen, että on asioita, jotka on mahdottomia. Me itsestämme yritetään puristaa sitä. Me itsestämme yritetään saada sitä aikaa. Ja meillä on, niin kuin tässä muutama päivä sitten, tämä ei ole nyt politiikkaa, enkä halua puhua poliittisia puheita tässä, mutta yksi mies hämmästeli sitä, että miten tämä paavi nyt teki tämmöisen tempun, että miten tämä paavi nyt teki suhteita Arafatin kanssa, että miten näin suuri kirkonmies voi tämmöisen kömmähdyksen tehdä, tämmöisen virheen. Hän ihmetteli sitä kovasti ja ihan puheessaan siteerasi siitä ja puhui. Mutta minä ajattelin näin, että miten se muuten oikein voisi ollakaan. Hänen tittelinsä on Jerusalemin kuningas. Se on hänen virallinen tittelinsä, niin hän käyttäytyy niin kuin hän määräilee, mitä Jerusalemissa tapahtuu. Ja usein on myöskin, tämä on niin kuin tarkoitin verrata siihen, että me usein hämmästellään sitä, että miten minä en nyt jaksa ja miten minä en nyt kykene. Tietenkään minä en jaksa ja tietenkään minä en kykene. Ja tietenkään minä en voi tätä lain vanhurskautta suorittaa, enkä itsestäni sitä ja tätä puristaa. Mutta tässä onkin juuri se, että se mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki. Me tarvitaan vielä syvempi katse tähän täytettyyn työhön ja tekoon. Tähän, mikä on tehty. Ja sitten se, mikä meissä täytyy tapahtua, että se lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä silloin, kun me emme vaada lihan mukaan, vaan hengen. Mutta tässä se asia juuri onkin, kuinka me vaellamme hengen mukaan. Kuinka me sitten voidaan vaeltaa hengessä. Tässä uuden sydämen tilassa, mistä Hesekiel ennusti, ja minkä Messias meille toi tämän uuden sydämen tilan. Muuten, eikö se ole hyvin mielenkiintoista tämä homma, että kun me ajatellaan tätä tämmöistä asiaa kuin kaste, vesikaste, ja sitä monet ihmiset on miettineet, tämä liittyy tähän asiaan, joka on nyt ajatellut, että tämmöinen ihan metsikkö, jos kyllä polku palaa tähän saman ajatukseen. Kaste. Monet on ajatelleet, että eikö vanhan liiton puolella, eikö täällä Tanahissa, vanhassa testamentissa saa puhuttua enemmän tästä. Tämä kaste on vähän niin kuin Johannes kastaja 1-2 sieltä hyppää erämaahan ja rupeaa kastamaan, tekemään massakasteita. Mikä tämä tämmöinen kastehomma on, että siellähän puhutaan vähän Hesekielissä, että Herra pirskottaa teidän päälle ne puhdasta vettä ja puhdistaa teidät, mutta mikä tämä tämmöinen kaste on? Ja tästä on tullut niin sanotussa kristikunnassa semmoinen tärkeä yksi pääasia, mutta mihin se sitten yhdistyy? Ja juutalainen sit pyörittelee päätä ja sanoo, että se joka kastetaan, niin se ei sit enää kuulu Israeliin millään tavalla. Että se on se viimeinen asia, joka irrottaa sen Israelista. Tämä on juuri se merkillinen asia, tämä kaste, joka on ymmärretty täysin päin honkia. Nyt yksi ihminen kertoi minulle tällä viikolla tämmöisen mielenkiintoisen asian. Hyvin mielenkiintoisen asian. Ja uskon, että se näin on, mutta voidaan etsiä asioille vielä lisävahvistusta. Se kohta tuolla Jordan virrassa, jonka nämä ekspertit sanoivat, että se olisi varmaan se kohta, jossa Messias Jeshua otti kasteen Johannekselta. Tradition mukaan se on se sama kohta, kuulkaa, josta löytyi ne 12 kiveä. Se olisi se kasteen kohta. Mikä tämä kastehomma on? Johannes oli erämaassa ja sitten siellä hän kastoi ihmisiä syntien anteeksi saamiseen, parannukseen. Mutta kuka ja minkälainen mies, me ollaan puhuttu tästä, kuka ja minkälainen mies tämä Johannes oli? Muuten, jos Edersheimista olette joskus katsoneet sitä Johannes Kastajan, tämän Sakarian sukua nimenomaan. Sakaria tulee historiassa sellaisesta paikasta ja kaupungista, jossa oli näitä kaikkein niin kuin alhaisimpia pappeja. Sakaria oli pappi, mutta ne oli vähän niin kuin semmoisia pappeja, joita pidettiin niin kuin oppimattomia. Ne ei paljon mitään tiennyt, semmoisia halveksittuja pappeja. Mutta ehdottomasti suvultansa oikeita ja puhtaita pappeja, mutta vaikka vähän niin kuin toisarvoisena pidettyjä. Kun Herodos pani ne väärät papit paikalle, ne joiden ei olisi kuulunut olla ylimmäisenä pappeina. Herodes pani väärät papit paikalle. Nyt kun Johannes Kastaja tuli erämaahan, hän oli pappi, hän oli tämän papin poika, tämän Sakarian, eli Kohenin, leeviläinen ja Kohen mies, papistoon kuuluva mies. Ja nyt tämä on hyvin suuri mahdollisuus tämä, että kun ihmetellään, että miten enkeli ilmestyy. Enkeli on niin harvoin ilmestynyt Israelin historiassa tälle papistolle tai yleensäkin ihmiselle, että miten hän ilmestyi tämmöiselle papille kuin Sakarialle. Mutta nyt on hyvin vahvasti, kuulkaa, mahdollista, että Sakarian olisi kuulunut olla se ylimmäinen pappi, ja siksi Herra ilmestyi hänelle. Ja pani ihan vikamiehet sinne, niin Hyrkanos pantiin sinne ylimmäisen papin paikalle ja sen järkeläisiä. Ne pani ketä pani sinne, Herodes ja ne maanjohtajat, väärät papit, mutta voi olla, että Sakarian olisi ollut määrä olla se ylimmäinen pappi. Ja siksi Herran enkeli ilmestyi hänelle. Hänhän ilmestyi oikealle johtajalle. No niin, ja sitten tämän Sakarian poika, Johannes Kastaja, tämä oli pappiskaste. Tämä oli pappiskaste ja se liittyy, kun Jeesua kastettiin, hän tässä otti sen pappeuden. Hän otti leeviläiseltä papilta sen pappeusviran päällensä ja nyt hän on tämän Melkiseleksen järjestyksen ylimmäinen pappi. Ja nyt pappeus on virallisesti annettu nyt tähän Melkiseedekin järjestykseen. Ja nyt kun se homma on näin tehty, nyt hän voi sitten pappina uhrata itsensä. Ja sitten pariksi tuhanneksi vuodeksi voidaan tämä temppeli hävittää, koska sillä ei ole mitään virkaa. Nyt on toinen pappeus päällä. Ennen kuin sitten Jumalan ajalla uusi temppeli nyt lopun ajalla pannaan pystyyn. Sitten taas leeviläisellä pappeudella on ajassa joksikin aikaa virkaa, mutta me, jotka ollaan tässä korkeammassa pappeudessa, meille ei kuulu nämä uhrit eikä nämä uhritoimitukset. Meillä on toinen alttari, sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Mutta nyt tämä kaste, jolla Messias Jeesua kastettiin, oli tähän toiseen pappeuteen, semmoinen puhdistautumis, synnistä peseminen, puhdistautumiskaste. Ja Jeesualla itsellään ei ollut syntiä, hänelle se oli pappeuskaste. Mutta meille muille se on kutsu tähän pappeuteen, tähän korkeampaan pappeuteen, tähän pappeuteen, jossa meillä on aivan erilainen riippuvaisuussuhde Jumalaan. Tämä pappeuden ymmärtäminen, tämä on kuulkaa ihan avainkysymys. Ja nyt kun monet törmää tähän, että mikä on Messiaan uskovan suhde Toraan, Jumalan pyhän lakiin, kun me näemme tämän pappeuskysymyksen selvänä, että Daavid oli tässä melkiseedekiläisessä pappeudessa 33 vuotta ja nyt tämä meidän pappimme Jeesua on pappi iankaikkisesti Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Ja nyt se laki, joka meille kuuluu, se on sydämeen kirjoitettu laki. Se Tora on täällä sisimmässä Ja jos sitä ei ole siellä, niin ihmistä ei voi ulkonaisin keinoin, ei voi kääntää minkäänlaiseen pyhyyteen. Ei sitä pyhyyttä ei irtoa ja sitä ei lihavoimasta saada. Mutta tässä pappeudessa on se voima, joka saa sen aikaan, mitä ulkoa päin tuleva Tora-laki ei saa, mutta se on sisältä päin, sydämeen kirjoitettu Tora. Tämä on niin kaunis tämä asia, mihin me ei ole vielä koskaan kajattu, mutta tämä juuri, että 5 lain kirjaa on pyhässä Torassa ja 5 psalmien kirjaa on tässä sydämeen kirjoitetussa laissa. Ja kun me ehditään, niin kyllä me joskus tällä vuosituhannella siihen ehkä vielä menemme, mutta tämä on se sydämeen kirjoitettu laki. Et nyt tämä koko kastehomma, kun Johannes tulee, hän tulee pappina kastamaan ihmisiä puhdistukseen. Että nyt kun tämä Messia, nyt kun otetaan Messias vastaan, Jeesua vastaan, niin se on astumista tähän pappeuteen. Se on pappeusasia tämä kaste. Se on ihan tämä virallinen pappeusasia. Ja se tehdään kertakaikkisella. On vain yksi kaste. Tietysti on myös hengen kaste. Mutta tämä vesikaste ja samalla hengen kaste on kertakaikkinen. Ja tämä vesikaste on kertakaikkinen. Ja silloin ollaan astuttu tähän Messiaan, ollaan puhdistettu meidät tähän Messiaan pappeuteen. Sen jälkeen ei tarvitse muuta kuin jalkojen pesu, niin kuin Jeesua selittää, eli jokapäiväisestä synnistä puhdistautuminen. Mutta meidän täytyy nähdä itsemme pappeina, ylimmäisen papin papistossa pappeina. Tämä on se valtava asia. Ja sen tähden meillä on niin läheinen, meillä tulee olla tämmöinen läheinen riippuvaisuussuhde nyt Messiaaseen, että tämä lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukavaan hengen. Nyt valitettavasti nykymaailmassa on monia ihmisiä, jotka on uskonnollisia, mutta kaikki, jotka pitää itseään uskovaisina, kaikki eivät ole hengestä syntyneitä. Kaikki ihmiset, jotka pitää itseänsä uskovaisina, eivät ole vielä syntyneet hengestä. Ja tällä en moukaroi tietenkään ketään tosi uskovaisia missään mielessä, mutta on ihmisiä, jotka yrittää. Ja yrittää. Ja sitten ne ihmettelee joskus, kun miten tätä pyhyyttä voisi niinku tehdä ja saada aikaa. Ja jossain vaiheessa meidän täytyy kysyä, että onko tämä ihminen syntynyt hengestä. Jos se on siinä yrityksessä kiinni, niin silloin ihminen ei voi sitä tuottaa, jonka vain sydämeen kirjoitettu Herran laki, sydämessä oleva henki vain voi sitä tuottaa. Tietysti uskova voi myöskin väsyä. Tietysti voi. Ja nyt tämä asia, mihin me tulemme nyt, kun me ajattelemme tätä pappeutta ja tätä kasteasiaa. Tätä kasteasiaa, se on kaste pappeuteen. Kyselen tätä asiaa, että ymmärtääkö jokainen uskova, että kaste on myöskin, se on luvattu maahan tulemista. Se kaste ei irroita ihmistä Israelista, niin kuin rabbit sanoo, vaan liittää uskovan Israeliin, Jumalan Israeliin. Ja se irrottaa ihmisen kaikesta muusta. ja liittää ihmisen Jumalan Israelin. Meren kautta ihmiset tuli, veden kautta ihmiset tuli luvattuun maahan. Ja tässä, ja Messias on myöskin meille tämä luvattu maa. Ja veden kautta ihminen liittyy Jumalan Israelin. Ja nyt tämä Jumalan Israel on se Israel, josta Herra halusi alun perin, että tämä olisi pappiskansa. Silloin te muistatte sen, että vain leeviläiset oli kuuliaisia. Silloin leeviläisistä tuli se pappisheimo. Mutta nyt se on kaikille. On mahdotonta olla uudesti syntynyt eikä kuulua tähän pappeuteen. Tämä kaste kulkaa, sillä on pappeuden kanssa tekemistä. Ja siksi onkin niin tärkeää, että se oli pappi Johannes Kastaja, joka ensin kastoi. No me ymmärrämme, että tämä oli se esimuoto ja sitten Paavali tuli jäljestäpäin ja kastoi ihmisiä Jeshuan Messian nimeen. Nyt kastetaan ihmiset tämän ylipapin Jeshuan nimeen. Tämä on se korkeampi pappeus kuin leeviläinen. Johanneksen kaste oli tämän pyhän leeviläisen miehen kaste. Mutta nyt tämä kaste on ylimmäisen papin käsissä, että me saamme olla puhtaita pappeja, verellä pestyjä pappeja. No niin, sitten tämä seuraava asia, mikä meillä on tässä tiessä, jossa tämä lain vanhurskaus täytetään meissä, on tämmöinen asia kuin nöyryys. Hän opettaa meille tätä nöyryyttä. Tietysti täällä yksi Pietari 5, täällä sanotaan näin. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Nyt tässä pappeudessa, jossa me olemme tässä Jeshuan pappeudessa, Melkisedekin pappeudessa, itse asiassa Melkisedekin järjestyksen pappeus Jeshuan, hän on se vanhurskas kuningas, tämä on se Elionin pappeus, se korkeimman Jumalan pappeus. Ja tässä pappeudessa ei ole tiettyä pappispukua. Semmoinen, joka ulospäin näkyy. Emme pane jotain valkeaa viittaa päälle huomenna aamuna, kun lähdemme kaupungille. Eikä varmasti näitä mustia viittoja, joita tietyillä ihmisillä on. Mutta se puku, joka meillä on, on se, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Tämä on se valtava puku tässä pappeudessa. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan. Muuten sen pahempaa tilannetta ei voisi ollakaan kuin, että Jumala julistaa, että minä olen sinua vastaan. Tämä on semmoinen tilanne, johon me emme halua joutua. Siis kuka voisi taistella Herraa vastaan? Siis ei kukaan. Eli se puku, joka meillä on, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, että me pukeudumme tähän keskinäiseen nöyryyteen. Nöyryys on niin valtavan vahva haarniska. Se on vahvempi haarniska ja puku kuin mitkään muut haarniskat, koska paholainen, se korkein enkeli Lucifer, lankesi juuri ylpeyden kautta. Ja nöyryys on se, jota paholainen ei voi sietää. Nöyryys on se, jota se inhoaa koko sydämestä. Ja tämä pappeusviitta, joka meillä on, on tämä, osa tätä pappeusviittaa, siinä on muutakin, mutta tämä on juuri tämä nöyryyden viitta. Ja kuus, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja kun me nyrrymme hänen käteensä alle, te muistatte Raamatussa Esrassa varsinkin on, vai oliko se Nehemiassa, toistuu, että Jumalan väkevä käsi, Jumalan käsi oli meidän päällemme. Ja kun me olemme Jumalan käden alla, niin se tarkoittaa, että Jumala antaa meille menestyksen ja antaa meille siunauksen. Se hebrealainen ajatus on siinä, että olla Jumalan käden alla on olla hänen suojeluksessansa, menestyä ja tulla siunatuksi. Eli mitä tarkoittaa tulla nöyryytetyksi, nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle? Mitä se silloin tarkoittaa? Se on niin valtavan kaunis asia, että se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että me tulemme pieneksi ja annamme Jumalan johtaa kaiken. Annamme Jumalan siunata ja me ei itse silloin tehdä omia suunnitelmia, emme elä omien suunnitelmiemme mukaan, emme omien ratkaisujemme mukaan. Jos sanotaan näin, että tietysti meillä täytyy olla suunnitelmia, mutta että Jumalalla on veto-oikeus kaikessa. Jos me saatetaan suunnitella, niin kuin Paavoli sanoi, että nyt ne lähtee siihen suuntaan, lähetystyöhön, mutta Herran henki esti ja sanoi, että ei, tämä on väärä suunta, älkää menkö Aasiaan. Sitten ne yritti mennä toiseen paikkaan ja Herran henki esti heitä ja johti heidät Eurooppaan. Tällä tavalla Jumalalla on se veto-oikeus kaikessa. Näin me olemme Jumalan väkevän käden alla ja me olemme Jumalan siunaavan käden alla. Silloinkin kun se tulee olosuhteissa, silloin kun se kohtaa meitä olosuhteissa ja olosuhteiden kautta Jumala sallii meidän tulevan nöyremmiksi ja pienemmiksi. Otetaan vielä Jaakobin kirjan 4. luvusta. Jaakobin kirje 4. Ja täältä 6. jae vielä. Ja 6. ja 10. jae. Otetaan ihan 5. jakeesta aloitetaan. Jaakob 4, 5 ja 6. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Tämä on valtava kohta. Jumala halajaa sitä henkeä ja yhteyttä meihin, sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Hän halajaa sitä halajamalla, mutta hän antaa sitä suuremman armon. Hän antaa meille sitä suuremman armon. Kuinka paljon armoa me tarvitaan? Oli se määrä vaikka miten suuri, hän antaa aina suuremman armon. Sen tähden sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Sitten tämä kehotus on meille näin, että olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Miten me voisimme vastustaa perkelettä muuten kuin nöyryydellä? Meillä ei ole mitään muita aseita. Siis totuuden aseet meillä on ja meillä on hengen miekat ja uskon kilvet ja nää. Mutta jos meillä ei olisi nöyryyttä silloin, niin meillä ei olisi mitään mahdollisuutta seistä perkelettä vastassa. Meillä ei olisi mitään mahdollisuutta. Sitten lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne. Te syntiset ja tehkää sydämemme puhtaiksi, te kaksimieliset, tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Nyt tämä jae 10, tämä sana nörtykää. Tässä alkukieli tulee meille avuksi, koska minä vähän nuorempana kun luin tätä, niin minä säikähdin, kun ajattelin, että onko tämä, minun täytyy nöyryttää itseni, mutta kykenenkö minä siihen sellaisen nöyryyteen, mitä minulta vaaditaan. Ja sen verran olen itsekritiikkiä harjoittava ihminen, että minä säikähdin tämmöistä sanaa. Mutta sitten tämä alkukieli tulee siinä vähän avuksi, katsokaa. Se alkukieli, siinä on tietty armo mukana, koska ihminen ei voi nöyrtyä ilman Jumalan armoa. Ei voi. Alkukielessä on se, se ei ole aktiivinen sana. Jos se olisi se aktiivinen sana, niin se olisi silloin kaikki minun vastuulla. Tietenkään se ei voi olla passiivinen sana, eihän Jumala voi meidän puolestamme sitä tehdä, mutta se on se keskivälillä oleva sana, se niin sanottu middle voice. Se, jossa ihminen ottaa osaa siihen, mutta se ei ole kuitenkaan ihmisen oma työ kokonaisesti. Ihminen voi etsiä sitä, mutta Jumala sen kuitenkin vie päätökseen ja suorittaa. Jumala auttaa meitä nöyryyttämään itsemme. Uskotko sinä siihen? Jumala armossansa auttaa meitä pukeutumaan nöyryyteen. Tämä on se alkukielen sana. Jos se olisi meistä kiinni, niin jos me ollaan senkin verran rehellisiä, niin me voitaisiin sanoa, että pystynkö minä siihen. Mutta koska se on siinä välillä, me otamme osan siihen, mutta Jumala kuitenkin auttaa meitä siinä. Ja tämä on se valtava sanoma. Hän, kun me pukeudumme nöyryyteen, hän pukee meidät keskinäiseen nöyryyteen. Valtava sana. Valtava sana. Ja sitten tässä näin. Tässä osa tätä nöyryyden sanomaa on se, että me emme elä, no niin, meiltä otetaan oma varmuuskin pois. Oletko tullut siihen vaiheeseen, että kun, oletko tullut siihen vaiheeseen, mihin itse olen tullut myös, että niin ja niin monta vuotta sitten oltiin niin varmoja tästä, kun minä päätän, minä teen. Nyt usein on silleen, että ei ole enää niinku semmoista varmuutta. Ja kuitenkin menee vaan niinku eteenpäin, mutta mielipiteetkin oli niin erittäin vahvoja. No, vakaumukset on sanasta. Mutta mitä enemmän oppii ja vaeltaa eteenpäin, niin sitä enemmän tajuaa, että ei paljon kyllä tiedä. Ei paljon kyllä tiedä, että oppii vaan sen, mitä ei tiedä. Ja voimiin nähden on sama asia. Nyt ennen kuin päätetään, niin tähän nöyryyteen kuuluu, älkää kuulkaa säikähtökö tätä nöyryysasiaa, koska tämä nöyryysasia on Jumalan Pyhän Hengen työtä meissä. Tässä on se valtava asia. Minä tarvitsen vaan antautua sille Hengen työlle. Se on Hengen työtä meissä. Se on maailman kaunein asia. Tämä Jumalan papiston, Jumalan pyhän papiston nöyryyden puku. No niin, nyt ennen kuin me päätetään, niin otetaan vielä Jesaja 40. luvusta. Se, miten hän tekee tätä tahtoansa meissä, se on hyvin suuri osa siitä on tätä Herran odotusta. Jesaja 40. Otetaan jakeesta 28 ja 31. Sitten me otetaan aivan semmoinen parin sanan kommentaari tästä sanasta, odottaa, kove Adonai, ja sitten se riittää. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Adonai, Jahve, Herra, on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Yltä kyllin. Jopa niin, että se malja on täynnä. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Ja nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Jos nuoret kaatuu, niin ei se ole ihme, jos vanhatkin kaatuu. Mutta ne, jotka Herraa odottavat. Ja nyt tässä on se sana, saavat uuden voiman, se on se jahlifukoah. Se on se sama sana, mitä käytetään nykyhebreassa rahan vaihdosta. Että se ei varmaan ole väärin, jos sanoisi, että Herraa odottava niin kuin vaihtaa uuteen voimaan, että hän antaa luovuttaa sen oman voiman pois. Ja siinä hän antaa uuteen voimaan. Siksi me tarvitaan niitä hiljaisia hetkiä. Siksi meidän täytyy hoitaa sieluamme. Siksi psalmista aina sanoo, että hiljenny Herra edessä ja odota. Me odota häntä, me vaihdamme uuteen voimaan. Se ei ole sitä, että Jumala niinkään muuttaa meitä, kun hän vaihtaa meidät. Että käytännössä se oma sielussa oleva voima, voimien puute ja rajoitus vaihtuu siihen rajoittumattomaan voimaan. Hän ei väsy, hän ei näänny. Ja meidän sisimmässämme on se elämän lähde, hän, jolla ei ole alkua eikä loppua. Siis se voima, joka loi. Tämä ei ole persoonaton voima, vaan hän, Jumala, joka loi kaiken. Tämä, joka ei ole luotua, vaan se luomaton elämän lähde, joka pulppua sieltä sisimmästä. Niin meidän täytyy löytää tämä. Sitten ei tarvitse lähteä kaukaa etsimään tätä uudistusta. Tämä on se meidän ongelmamme, että me usein etsitään liian kaukaa asioita. Me luulemme, että täytyy Kaliforniasta asti tai Indokiinasta löytää, mutta se löytyy se uudistuminen siitä lähteestä, hänen sydämestään, joka uskoo, niin vuotaa nämä ehtymättömät lähteet. Mutta se vaikeus on siinä, että me ei usein törmätä kyllin rajusti tähän omaan kyvyttömyyteemme. Me odotetaan, että Jumala muuttaa meitä vielä enemmän ja enemmän. Mutta se ei ole muuttamista, se on vaihtamista. Hän sanoi, että sinä pois tieltä, minä otan tämän homman hoitaakseni. Silloin meidän tunteemme ei ylirasitu. Silloin meidän voimavarat ei ylirasitu, koska se ei ole kiinni meidän oma. Itse asiassa se menee silloin siihen, että me ollaan niinku itse asiassa sivusta seuraajia. Me sivusta seuraamme, mitä Jumala tekee meidän elämässämme. No niin, jos me suostutaan tällaiseen, että me olemme sivusta seuraajia, kun Jumala vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen, sivusta seuraajia siihen, kun lain vanhurskaus täytetään meissä sen ikuisen hengen voimassa, kun tämä pappeus toimii meissä. Me ihan ihmetellään, että nyt kun minä normaalisti tässä olisin suuttunut niin lopullisesti jo, että mitä tässä tapahtui, että nyrkki ei mennytkään pöytään, vaan tuli rukous sen ihmisen puolesta. Mistä tässä on kysymys? Tästä on kysymys, että me vaihdamme uuteen voimaan. Me vaihdamme se, mikä laille oli mahdotonta. Sen Jumala teki mahdotonta, kun me törmäämme siihen kyllin lujasti. Niin silloin me näemme, että sen mahdottomuuden Jumala teki ristillä. Ja sen voimasta, ristin voimasta, hän nyt meissä tekee sen. Meissä, mihin me emme kykene, koska henki saa aikaa Jumalan vanhurskautta. Henki. Älkää väsykö, kun me heti nähdä sitä täydellisesti, vaikka se alkaa niinku puroa aste asteelta vähän lisääntyä ja kasvaa. Se tulee sieltä. Ei saa, älkää väsykö. Jotka Herraa Adonaita odottavat, saavat uuden voiman, kohottavat siipensä kuin kotkat. No niin, nyt mennään sille yläasteelle, sieltä ylhäältä pääsin päin katsomaan tilannetta. Ja sieltä käsin me olemme vielä enemmän sivusta katsojia. He juoksevat, eivätkä näänny, he valtavat, eivätkä väsy. Joskus mä olen näissä seminaareissa, joskus oli tilanteita, kun oli jo ollut pari kolme kokousta ja menee niin kuin sinne etupenkkiin valmiina tuomaan jotain sanaa ja kaikki ihmiset odottaa, että nyt jotain puhetta sieltä varmaan. Ihmiset odottaa, että nyt tulee sanaa Herralta ja minuutti aikaa puheenvuoroon, viimeinen laulu lauletaan ja rukous pidetään ja ei ole aavistustakaan mitä sanoisi. Mutta mä muistan silloin alkuaikoina, siinä olisi ollut ihan hermona, että mitä nyt tästä. Mutta nyt voi ihan olla niinku, on todellakin tilanteita, jos voi olla niinku sivusta katsojina. Voi olla oman elämän sivusta katsoja, kun on paineiden keskellä, tilanteiden keskellä, eikä voi niinku tehdä mitään. Vaaditaan viisautta, jota meiltä ei ole. Voimavaroja, jota ei ole. Meitä venytetään, sielun kyky venytetään, mutta kun se ei riitä. Silloin on paras olla sivusta katsoja. Ja nyt otetaan vielä tämä yksi asia ennen kuin päätetään. Tämä asia, että tämä sana odottaa. Herraa odottaminen. Kove. Adonai, odottakaa Herraa. Mitä on Herran odottaminen? Tämä on montakin asiaa, mutta niin kuin me ymmärrämme, me ei voida tyhjentää sitä. Otetaan yksi sana täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 9. Ja nyt jos teillä on tämä suomalainen raamattu, niin siinä ei näe minkäänlaista asiayhteyttä, mutta minä selitän, jos osaan tämän asiayhteyden hieman. Ja Herra sitten sen meille valaiskoon. 1 Mooses 1:9 sanoo, Jumala sanoi, kokoontukoot vedet. Nyt vedet on erotettu ylhäältä olevista vesistä, ja nämä alhaalta olevat vedet, ne on erotettu. Ja Jumala Elohim sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla yhteen paikkaan. Niin, että kuiva tulee näkyviin ja tapahtuu niin. Nyt tämä sana kokoontuu on sana mikve, joka on juuri sanajuuri kove tai kava. Kuf, vav, hei. Eli se sana kokoontua yhteen. Gather together, lontooksi. Ja sitten tämä sana odottaa Herraa on sama sana. Kove Adonai. Sama sana. Nyt kuinka nämä vedet kokoontuivat yhteen paikkaan? Jumala teki luomistöissänsä tämmöisen kuin painovoimalain. Että kaikki menee sitä keskustaa kohti. Maahan pantiin semmoiset tämmöinen kiert kovalla vauhdilla tai maan pyöri kuin hyrrä valtavalla vauhdilla. Me ei vaan huomata sitä. Me matkustetaan joka hetki valtavia matkoja. Että jos menee koneella vaikka Suomeen, että on mikään matka sen verran rinnalla, mitä me tehdään joka päivä. Uskomatonta matkaa me tehdään ja pyöritään, mutta sitä ei vaan huomaa. Nyt tämä painovoima, jonka Jumala teki, se vetää tuonne keskustaa kohti kaikki. Vesi menee sinne keskustaan kohti ja vesi kokoontuu. Tämä kokoontumissana on se sama sana kuin odotus. Nyt Jumala on pannut iankaikkisuuden sinne ihmisen sisimpään, sen maailman, sen olam käsitteen. No niin. Ja siellä meidän siellä syvyydessämme, siellä sydämen sisimmässä on se henki, jossa hän asuu. Ja siellä on se sama vetovoima Herran puoleen. Niin kuin maassa on vetovoima, joka vetää ne vedet sieltä vuorten rinteeltä sinne alamäkeen, sinne vesistöihin, järviin. Ja vesi aina virtaa alaspäin. Ja siinä muuten onkin kuva nöyryydestä. Vesi aina virtaa alaspäin. Nyt niin kuin vedet kokoontuu yhteen paikkaan painovoimasta alaspäin. Samoin meidän tulee kokoontua. Se on, että kokoontukaa yhteen. Se siis odottaa Herralla, kun kokoontukaa yhteen. Me voidaan seurakuntana kokoontua yhteen, mutta myöskin, että meidän hajaantunut sielumme, ajatuksemme, kaikki mitä meissä on, hiljentyy. Hiljentykää Herran edessä ja odottakaa häntä. En tarkoita sillä sitä, että kaikkiin pitäisi mennä Lappiin sinne odottamaan hiljaisuudessa, mutta jotka meni, minä ihmettelin aina. Nuorena kuulin, siellä oli semmoinen mies kuin Leminen, joka aina meni Lappiin ja pani lapikkaat jalkaan ja sinne hiljentymään. Mutta nyt minä alan ymmärtää, miksi Leminen meni sinne Lappiin, koska hän etsi sitä hiljentymistä. Ja minä voin hiljentyä ihan tuonne Tajasin kadulle, mutta hiljentyä Herra edessä niin, että meidän hajaantunut sielumme. Ja kaikki se, mikä meissä on, kokoontuu yhteen, että Herra saa vetää meidät sinne, missä on se sisäinen henki. Niin kuin vesi valuu sinne alas, niin nöyryyden kautta meidän sielumme ei sitten rimpuilekaan, vaan se kokoontuu tähän Herran odottamiseen. Näin tämä sana yhteen kokoontuminen on sama sana. Katsokaa, syntiin lankemuksessa kaikki hajosi. Synti hajottaa perheet, se hajottaa yhteyden maassa ja politiikassa ja kaikessa, mutta se myös hajottaa ihmisen itsensä, sielun ja hengen ja ruumiin voimat. Mutta hänessä hän vetää meidät yhteen, että risti on se voima, se paino. Ja hän on se, joka vetää meitä, että kaikki alistuu hänelle. Kaikki, mikä minussa on, kiittäköön hänen pyhän nimensä.